Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Zilele trecute vorbeam cu o prietenă și îmi spunea: niciodată nu îmi place să fiu întrebată dacă sunt bine, de ce sunt supărată, dar de ce nu zâmbești? Prefer să nu mă întrebe nimeni. Cu toții avem zile mai mohorâte, să-i spunem așa. Dacă este bine să vorbim despre perioadele respective, dacă este bine să zâmbim, astfel încât lumea să nu știe ce este în sufletul nostru, vom vedea în minutele următoare. Ce ar trebui să facem? Vom învăța astăzi. Dar până atunci vreau să-i cunoașteți pe invitații mei.
Nume:
Cristina Surdu.
Borno Laslo.
Salutați-vă între voi.
Bună, Borno.
Bună, Cristina.
Caracterizează-te în câteva cuvinte.
Sunt o persoană sensibilă, prietenoasă, unele persoane ar putea spune că sunt vulcanică, că am o atitudine destul de țeapănă, dar în același timp sunt genul de persoană care este foarte deschisă la noutate.
Sunt o persoană, cred eu, destul de echilibrată, deschisă la multe lucruri noi și restul vă las să descoperiți voi.
Caracterizează-l pe Borno.
Este o persoană inteligentă și constant veselă.
Caracterizează-o pe Cristina.
A spune două lucruri: umor fin și o persoană directă.
Când ați manifestat ultima oară sentimente de tristețe și de ce?
E destul de greu. Nu cu mult timp în urmă, când am avut o ceartă destul de puternică cu părinții mei, care m-a lăsat cu un profund sentiment de tristețe.
Păi nu prea am momente de tristețe. Asta e problema.
Ce v-ar motiva să treceți peste un moment de criză?
Să îmi fac ordine în gânduri, să ies, să mă plimb, să comunic, să petrec mai mult timp cu mama mea, să citesc, să ascult muzică, să-mi angrenez mintea în diferite ocupații, astfel încât să nu mă mai gândesc la problemele mele emoționale.
Un somn bun, odihnitor și o mâncare bună.
Cum vă simțiți la lecția de viață?
Mă simt ca la o școală, cu mult diferite față de cele pe care le-am frecventat noi când eram mici, pe care încă le frecventăm, unde nimeni nu mă judecă, unde pot să fiu deschisă, să abordez teme și moțiuni de interes comun și să învăț o lecție de viață.
E un sentiment interesant care mă încearcă și mă simt important.
Un mesaj pentru Mihaela.
Mihaela, te pup.
Rămâi la fel, nu te schimba.
Un mesaj pentru prietenii voștri.
Fiți fericiți, este și mâine o zi. Nu sunteți singuri, nu uitați.
Mi-aș dori să rămânem prieteni mai departe.
Am revenit în studio și, așa cum ați observat, invitații mei de astăzi sunt Cristina și Borno. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine m-am găsit.
Mulțumim pentru invitație.
Vreau să începem discuția noastră de la viața voastră, pentru că vrem să vorbim din experiența noastră, în primul rând. Voi ați avut situații când v-ați simțit copleșiți, depășiți de probleme, situații mai dificile? Eu știu, poate că nu avem atâta experiență de viață, dar totuși au fost perioade mai grele în viața noastră. Cum ați procedat? Ce ați făcut? Cum ați depășit perioada respectivă? Haideți să încercăm să vorbim despre ele la modul foarte deschis pentru a învăța unii de la ceilalți.
Păi, în primul rând, aici depinde foarte mult de personalitatea unei persoane. Eu, fiind de fel mai emotivă, tind să trec mult mai ușor dintr-o stare în alta, implicit să am stări de anxietate pe termen mai lung, ca să spun așa, nu neapărat depresii sau... Am avut foarte multe momente în care m-am simțit dezamăgită, în care m-am simțit respinsă, m-am simțit fără speranță și am avut momente în care nu credeam că mai poate să fie o zi de mâine în care să zâmbesc. Dar în același timp întotdeauna am încercat să-mi angrenez mintea în diferite activități ca să pot trece mult mai ușor peste astfel de stări sentimentale.
Cristina, haide să dăm un exemplu concret. Dă-ne o experiență din viața ta. Ce s-a întâmplat?
Când eram mică...
Poate că ție, la momentul respectiv, ți s-a părut o tragedie, ți s-a părut ceva de amploare. Poate că acum, privind în urmă, nu ți se mai pare un eveniment destul de dezastros precum îl percepeai atunci.
Păi așa și este, pentru că atunci când ești copil, realitatea o percepi la superlativ, ca să zic așa. Și perioada claselor 5-8 a fost o perioadă destul de grea pentru mine, deoarece am fost foarte mult persecutată de către colegii mei pentru faptul că eram, ca să spun așa, tocilară, cum se spune în ziua de astăzi. Și să ai depresii, să fii supărat, să nu mai zâmbești, fiind un copil, fiind în general înainte să intri la liceu și înainte să dai față cu lumea, este destul de grav. Și părinții mei, tocmai ca să mă facă să trec mai ușor peste această situație emoțională, mă angrenau în diferite activități. Cam așa m-am apucat de sport, așa m-am apucat de canto, de tenis, de karate, de dans de societate și m-a ajutat foarte mult. Ca să nu mai menționez că încă din acea perioadă mi-am dezvoltat o cultură muzicală, ca să spun așa, pentru că eu în momentul în care sunt supărată și trec prin anumite sentimente care nu sunt propice și care nu au conotație benefică pentru mine, mă scufund în muzică. Și în felul acesta am trece mai ușor. Dar niciodată nu-mi pierd speranța orice s-ar întâmpla.
Bravo! Asta e un lucru foarte bun. Borno, ce ne spui tu despre tine?
Eram foarte atent la ce spunea Cristina. Dacă cumva mă regăsesc și eu, dar mai puțin, mai puțin.
Adică tu nu erai tocilar? Sau cum?
Eram mai lejer cu, da, cu învățatul. Cu siguranță fiecare dintre noi trece prin situații diferite, conform vârstei, conform statutului social, conform educației și a informației pe care o are. În ce îmi privește pe mine, sunt mai rațional. Atunci lucrurile le judec rațional. Chiar dacă nu văd nicio ieșire dintr-o anumită situație, chiar dacă nu mai văd nicio ușă, nicio fereastră, nimic, totuși mă gândesc că e posibil să fie. Dar empiric nu simt acest lucru. Au fost situații când m-am simțit
marginalizat, să-i spunem așa?
Pur și simplu a trebuit să mă închid în mine, pentru că mi-am dat seama că dacă mă exteriorizez, ceilalți o să mă perceapă diferit.
De ce?
Pentru că s-a întâmplat în urmă cu vreo 2, 3, cam 3 ani, nu mai știu exact, și una dintre lucrurile pe care le urăsc este aceea să fiu acuzat de lucruri pe care nu le-am făcut sau pe care nu le-am spus niciodată. Și în momentele când sunt acuzat și văd că oamenii țin la ceea ce spun, realmente mă enervez. Și m-am trezit cu astfel de acuzație, cum că aș fi făcut ceva destul de grav, și problema era că nu puteam demonstra nevinovăția mea, dar nici ceilalți nu puteau demonstra vinovăția mea. Cealaltă problemă era că s-a pornit de la premisa faptului că eram vinovat. Nimeni n-a încercat să dovească că aș fi fost nevinovat. Situația m-a afectat în următorii ani și abia acum s-au finalizat anumite lucruri. Abia acum s-au rezolvat. În perioada aceea chiar m-am simțit, aș pune un termen, aiurea de tot. Foarte aiurea m-am simțit. Și am avut un moment când am zis că totul se prăbușește. Adică nu puteam să cred, dar chiar mie mi se întâmplă chestia asta. Și am avut un moment, chiar dacă cei mai mulți spun că depresia este o boală, aș numi o semidepresie, în sensul că, măi, eu nu mai pot să fac anumite lucruri. Doar din cauza că alții m-au acuzat pe nedrept.
Pentru că deja ți se pusese o etichetă,
exact,
și nu mai puteai să scapi de eticheta respectivă.
Exact. Problema era că erau oameni la care nu te așteptai, oameni cu educație și acei oameni care trebuia să te învețe pe tine ceva, tocmai de la aceea. Și a fost destul de dureros.
Spuneți-mi, voi vă arătați în fața celorlalți în momentul în care ați trecut prin momentele respective? Colegii tăi știau că pe tine te deranjează să fii numită tocilară?
Au fost două etape, ca să spun așa. În prima etapă mă agitam foarte mult, încercam să le arăt că mă deranjează, că nu este ok atitudinea lor față de mine și se schimbe atitudinea, deoarece așa cum eu mă comport cu ea și se pot comporta și ei cu mine. În momentul în care ei au văzut că mă agit și că mă afectează într-o anumită măsură,
mai rău
au continuat. Exact. Este și o vorbă care spune că în general copiii sunt răi când sunt mici, mai ales copiii de generală. Nu știu dacă este adevărat sau nu, asta a fost exemplul meu, a fost viața mea. În momentul în care am încetat să le mai dau atenție, atenția pe care mi-o dădeau ei mie în mod negativ a început să se concentreze pe alți colegi. Și în momentul acela nu am mai fost persecutată, ca să zic așa. Eu fiind o personalitate care simte absolut totul la superlativ și pentru care orice problemă este atât de dramatică și atât de fatală încât nu există o a doua zi și trebuie de foarte multe ori să plâng ca să mă exteriorizez.
Să mă descarc.
M-am obișnuit în atâția ani să afișez o atitudine pozitivă, vehementă, destul de tare. Nu îmi exprim sentimentele decât în momentul în care știu că mi se deschide o ușă și că sentimentele mele nu vor fi percepute și mai apoi întoarse împotriva mea. Dar m-am obișnuit să nu mi-arăt supărarea și suferința oricui.
Tu? Borno?
Se spune că cea mai mare durere este durerea mea și cea mai mică durere este durerea ta. Pentru că acel lucru prin care trec eu, tu n-ai cum să treci niciodată și ceea ce simt eu nu ai cum să simt niciodată. În ce îmi privește pe mine, normal că sunt anumite lucruri pe care le arăt celorlalți, pentru că trebuie să fie conștienți că nu mă simt bine sau că nu-mi plac anumite lucruri.
Păi, dar vor continua exact ca în cazul Cristinei. Mai rău să facă.
Sunt genul care spun direct și atunci o să subliniez anumite lucruri tocmai despre ei.
Adică, cu alte cuvinte, le plătești cu aceeași monedă?
Nu. Nici într-un caz, dar îi atenționez că în momentul când tu arunci cu piatra în cineva, poate să-ți pice tocmai ți-o un bolovan în cap. Atenționarea nu este a întoarce moneda, dar sunt și anumite situații, anumite trăiri pe care nu împărtășesc cu nimeni. E ca și cum treci la cineva în vizită și nu la toată lumea stai în pantaloni scurți. La unii îți dai doar geaca jos, la unii îți dai doar puloverul jos, la alții poți să-ți dai și pantaloni scurți și tricou.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că sunt foarte mulți tineri care preferă să nu își arate sentimentele. Adică, e clar, e suferința mea, așa cum spuneai și tu, merg mai departe cu ea, știu că și dacă vorbesc despre ea și dacă o arăt că sunt supărată sau că sunt supărat, nimeni nu mă ajută, nimeni nu face absolut nimic. Zâmbesc și merg mai departe, exact cum îmi spunea fata acum câteva zile. Prefer să nu mă întrebe nimeni de ce sunt supărată, nu interesează pe nimeni viața mea, nu interesează pe nimeni ceea ce mă apasă pe mine pe suflet, așa că prefer să zâmbesc și să merg mai departe. Voi ziceți că este un lucru bun să facem așa, să zâmbim, să mergem mai departe, astfel încât nimeni să nu știe ce este în sufletul nostru?
Da și nu. Pe de o parte e bine să ții la anumite lucruri care țin de intimitatea ta și nu toate lucrurile trebuie arătate în public sau împărtășite. Unele lucruri țin pur și simplu de tine și nu trebuie. Pe de cealaltă parte există riscul de a rămâne doar cu ele înăuntrul tău, să nu te mai exteriorizezi și la un moment dat se rup ca un vulcan, pur și simplu. Sau să ai o cădere psihică și tot la eruperea de vulcan ajungi. Pentru că fie cazi în tine sau te reverși asupra celor din jurul tău, într-un fel sau altul.
Imediat vom continua discuția noastră după o scurtă pauză muzicală.
revenit în studio, iar invitații mei de astăzi, Cristina și Borno. Vrem să vorbim despre lucrurile ce ne apasă pe noi și ceea ce ne deranjează. Dacă este bine să ne exteriorizăm, dacă este bine să rămânem în starea aceasta. Tema noastră pe care am intitulat-o este și mâine o zi. Vrem să trecem mai departe, vrem să nu ne lăsăm copleșiți de situațiile grele din viața noastră. Borno, spuneai tu înainte de pauza muzicală ceva de genul că este bine și nu este bine să te exteriorizezi atunci când treci prin momente. Pentru că atunci când te închizi în tine, se va răsfrânge asupra ta, spuneai.
Sau asupra celorlalți prin comportamentul tău, pentru că pur și simplu ții prea mult în tine. Și ăsta este riscul. Pe de cealaltă parte, nici nu trebuie
să dăm. Dar oricum pe nimeni nu interesează ce stări ai tu.
Da și nu din nou. În sensul că unii chiar sunt interesați de viața mea, nu neapărat în sens pozitiv, pur și simplu interesează. Da, ce se întâmplă? Da, ce
auzi,
faci?
Mai este expresia aia, bună, ce faci? Crezi că stă cineva să vadă ce răspunzi tu după întrebarea ce faci?
E interesant.
Este o politețe, bună, ce faci? Ne-am obișnuit să întrebăm oamenii așa, dar nu știu dacă avem răbdarea să așteptăm răspunsul la întrebarea.
Totuși, e foarte ciudat că în momentul când spui sau întrebi, bună, ce faci, tu ai așteptarea să-ți vorbească despre interiorul lui sau despre cum se simte și el îți spune eventual bine, dar întrebarea vizează altceva, ceva faptic. Și dacă ți-a spune că
dar oare
treptele,
tu ai răbdarea să asculți răspunsul? Sau ne-am intrat așa într-o rutină din asta, punem întrebări ca să ne găsim întreabă, cum s-ar spune?
Păi nu pui întrebări atunci. În ultimul timp am început să mă gândesc la ce întrebări să pun și la ce cuvinte să folosesc mai mult ca niciodată. Doar să nu mă aflu și eu întreabă așa.
Să nu treacă viața pe lângă noi,
exact.
Așa. Cristina.
Sunt de acord cu colegul meu. Într-adevăr, aceste discrepanțe emoționale favorizează în timp un comportament care se poate revărsa, ca să zic așa, și asupra persoanelor din grupul tău. Conform dianeticii, se spune că aceste probleme pe care tu le acumulezi în tine și nu le lasi iasă la iveală, nu încerci să le rezolvi prin a conversa cu cineva sau prin a te duce la un psihoterapeut, ajung să provoace boli interne pe parcursul timpului. De exemplu, se consideră faptul că persoanele care, în general, suferă de supărare, ca să spun așa, au în inima lor ură, supărare și nu lasă acest lucru să iasă afară, nu încearcă să treacă peste aceste sentimente inoportune, ajung să aibă probleme cu inima. Persoanele care poartă gând rău în general și nu spun acest lucru, nu sunt direcți, le țin pentru ei acele gânduri, ajung să aibă probleme legate de psihic. Tocmai de aceea, da, consider că atunci când vine vorba de probleme majore care se acumulează în timp și care pot duce la o eventuală depresie, tu nu trebuie să le lași să adune în tine fără ca tu să găsești oportunitatea potrivită să le discuți și să le rezolvi. Doar simplu fapt că tu le ții în tine doar din frica ca nu cumva să fii respins sau ca oamenii să...
Să nu te judece.
Exact, să nu te judece sau să fie total dezinteresați de sentimentele tale, dovedesc faptul că tu nu ai voința de a lupta pentru a te simți mai bine și pentru a trece peste un moment respectiv.
Te contrazici puțin singură, pentru că înainte de a pune întrebarea aceasta, tu spuneai că în momentul în care nu te-a mai interesat și nu le-ai mai arătat colegilor că nu-ți pasă și că nu te mai interesează faptul că ei te fac tocilară, și-au îndreptat atenția către altcineva. De câte ori le spuneai că te doare lucrul acesta, mai tare accentuau lovitura respectivă.
Da, eu mă refer aici la o perioadă a copilăriei mele, când eu eram destul de mică și nu aveam discernământul necesar să-mi dau seama ce este bine pentru mine și ce nu. Într-adevăr, chiar dacă acei colegii mei și-au îndreptat atenția către alte persoane, asta înseamnă că eu în timp n-am ajuns să dezvolt o semi-formă de depresie. Acum, crescând și trecând prin mai multe greutăți, realizez că, de fapt, ce a fost atunci în anii mei de generală era o apă de ploaie, ca să spun așa cum vine vorba din popor. Dar la momentul respectiv m-a afectat într-un mod superlativ. Acum, în schimb, dând peste adevăratele probleme în societate, la școală, la facultate, acasă, viață de familie, relaționare, am conștientizat că, într-adevăr, nu mai funcționează. Nu mai funcționează să ții pentru tine. Sau funcționează să ții pentru tine doar în cazul în care sunt anumite supărări de moment, nefondate, care vin pur și simplu așa din impuls și care știi că ar răni dacă le-ai lăsa să iasă la iveală, dar în același timp nu necesită neapărat un grad de deschidere sau de rezolvare. Sunt pur și simplu supărări de moment. Na, te trezești dimineața și nu te simți bine. Asta înseamnă acum că poți să ții la toată lumea. O ții pentru tine. Dacă te trezești dimineața și te simți descumpănit, te simți părăsit și ai impresia că tot universul acesta este împotriva ta, atunci este cazul să discuți cu cineva. este o chestiune de vârstă.
Tu de ce zâmbești?
Mi se pare că în momentul când te trezești dimineața și ți se pare că tot universul este împotriva ta, realmente ți se pare.
Ai dreptate, ți se pare, nu?
Și ar trebui să pornim de la premisa asta. Bă, mi se pare. Mi se pare că... Și atunci, dacă m-aș gândi la lucrul acesta, poate că până m-aș ridica din pat, lucrurile ar căpăta un alt sens.
Voi vă dați seama când cineva are probleme?
Da, mi se destul de ușor să îmi dau seama dacă o persoană are probleme. Cred că prin faptul că am avut destul de multe probleme în copilăria mea, îmi pot da seama cum arată o persoană tristă, fără neapărat să o manifeste facial.
Bunica m-a învățat să analizez oameni și lucrez de ceva timp cu oameni. Cred că mă descurc la capitolul acesta, dar de fiecare dată când întâlnești un om, observ lucruri noi și descoperi lucruri noi și... Îți dai seama
și
că
încă nu ai de chiar, învățat, nu?
Da, nu e chiar atât de ușor să-ți dai seama dacă un om are o durere sufletească gravă sau pur și simplu e supărat că s-a ars la deget.
Stăteam de vorbă cu fata de care vă spuneam la începutul emisiunii și care optase pentru a zâmbi. Spunea, zâmbesc ca nimeni să nu știe ce este în sufletul meu, zâmbesc pentru că nu vreau să mă întrebe nimeni prin ceea ce trec. Și am stat și m-am gândit și am întrebat-o, tu pe cine minți? Tu pe cine vrei să minți? Te minți pe tine sau vrei să-i minți pe ceilalți? Vrei să trăiești o viață în minciună? Adică, practic, nici tu nu mai știi care este realitatea pentru că tu vrei să manifesti altceva decât ceea ce simți.
Dar nu cred că neapărat ții minte. Cred că mai degrabă încearcă să se autoprogrameze, să-și elimine gândurile negative și să-și găsească speranță în ea fără ajutorul altor persoane. Probabil că nu îi place atât de mult să relaționeze legate de problemele ei. Și chiar și anumiți cercetători de știință spuneau că tu, în momentul în care zâmbești, în momentul în care ți induci să zâmbești, care este efectiv un simbol al fericirii, ajungi chiar cu un procent de 20% să fii un picuț mai fericit.
Da, da, când este un zâmbet din toată inima, când este un zâmbet forțat, ăla nu mai este zâmbet, nu este un zâmbet adevărat. E doar o chestie pe care ți-o desenezi pe față, ca oamenii să nu te întrebe, băi, ai vreo problemă? Ți s-au înnecat corăbile? E vechea expresie pe care o auzi mereu?
Da, da, cum spuneam și la început, fiecare persoană îți găsește modalitățile personale de a trece peste o anumită supărare. Dacă pe prietena ta o face să se simtă mai bine, inducându-și că este fericită, când de fapt ea nu este, și poate la un moment dat chiar o să ajungă să creadă și ea, ceea ce nu este neapărat adevărat, poate pe ea o ajută. Pare puțin ciudat.
Să simulezi fericirea. Mi se pare absurd.
Fericirea nu poate fi stimulată, în opinia
simulată.
Mea. Simulată. Sau simulată. Fericirea este ceva mai complex, aș spune
asta
eu.
Asta mă gândeam și eu.
Nu poți doar printr-un zâmbet să zici, gata, sunt fericit. N-ați sfătuit pe nimeni atunci când are o stare sufletească nu prea bună să mascheze totul printr-un zâmbet. E adevărat. În unele circumstanțe e bine.
Funcționează.
Să nu-l determini pe celălalt să...
Să-i transmiți starea
exact.
Ta.
Dar în rest, încearcă să fii așa cum ești. Dacă nu te simți bine, oamenii o să vadă. Păi nu mă simt astăzi bine. Nu prea am chef să discut cu tine despre tot felul de minuni și să râd la toate glumele.
Aici intervine deja o altă extremă, pentru că în momentul în care ești o persoană destul de sensibilă și te afectează lucrurile mult mai mult decât ca pe alte persoane, tind să fii catalogat ca fiind tot timpul morocănos. Mi s-a întâmplat acest aspect. La un moment dat nu am mai ascuns deloc tristețea mea, dezamăgirea mea, stările mele de nervozitate și oamenii la mea altă aveau impresia, măi, dar tu tot timpul ești întoarsă pe dos, tu tot timpul ai o problemă. Păi, dar așa sunt eu, sunt foarte sensibilă și din cauza aceasta. Și de foarte multe ori oamenii nu înțeleg. Deci este bine și da și nu să maschezi, din punctul meu de vedere.
Da, e destul de dificil să poți să... faci față unor situații de genul acesta. Nu știi cum să reacționezi pentru că niciodată nu știi cum vor reacționa cei de lângă tine, cum vei fi perceput și cum toți ne ferim de a fi judecați și de a ni se pune etichete, încercăm să găsim o marjă de echilibru, așa, să mergem oarecum, nici noi să nu ne mințim pe noi că avem o stare sufletească bună când de fapt suntem praf la capitolul acesta, iar nici ceilalți să nu... ne catalogheze ca fiind într-o extremă sau alta, așa cum spunea Cristina. Haideți să vedem care sunt momentele când chiar putem să spunem, băi, sunt trist. Ce este tristețea de fapt? Pentru că de aici pornește discuția noastră. Stările noastre vin de undeva din interior. Ce este tristețea?
Tristețea este o stare care ți-o induci sau o capeți prin simplu fapt că ai văzut ceva, ai auzit ceva sau s-a întâmplat ceva unei persoane apropiate și drastice. Nu totdeauna tristețea vine dinăuntrul meu și eu mi-am însușit starea aceasta, ci vine și din exterior și sunt influențat. De multe ori devin trist doar pentru faptul că alții sunt triști și la un moment dat nu dau seama de ce sunt trist.
Deci, cu alte cuvinte, tristețea este o emoție.
Da.
Pe care o avem din interior sau ne este transmisă.
Exact.
Cristina?
Da, este o emoție. Din punctul meu de vedere este destul de abstractă. Dacă ar fi să luăm din index o definiție, probabil am căutat acolo un disconfort la nivel emoțional. Dar, da, este stimulată de factori atât interior cât și exterior, de persoane din jurul nostru, de propriile noastre convingeri. Sunt momente în care ne ambalăm singuri pe motive care probabil nu există sau le gândim noi la superlativ și în momentul acela ne întristăm singuri, adică nu avem nevoie de un stimul exterior. Sunt momente în care ne simțim afectați de alte persoane, suntem răniți, ne despărțim, pierdem pe cineva drag, luăm o notă mică la școală și în momentul respectiv suntem triști. Dar este ceva abstract, pentru că ea depinde și diferă de la persoană la persoană. Sentimentele de pe o zi pe alta diferă de la o zi la alta, la fel cum sentimentele de la o persoană diferă de la o persoană la cealaltă. Astfel, nu cred că am putea să găsim o definiție universal valabilă pentru noțiunea de tristețe.
Totuși, de multe ori se confundă tristețea cu dezamăgirea sau cu neajunsul. De exemplu, dacă tu ca și copil sau ca și elev e o notă mică, ești mai mult dezamăgit decât trist. Ai o stare de, poate, neputință.
Am putea spune că dezamăgirea este o formă a tristeții.
Este.
Toate acestea împreună aduc tristețea omului. Deci tristețea nu...
Și separat.
Separat.
Poate să fie, și nu, separat, nu trebuie, da, să fie un cumul, da, de mai multe lucruri.
Da, mă refer că singular sau toate la un loc creează starea de tristețe. Dacă aș prezenta-o vizual, aș prezenta-o ca o ceață, tristețea. E o ceață care se pune pe sufletul tău. Atunci nu poți să spui că e doar formată din asta sau din acest lucru.
Dacă te gândești la definiția pe care ai spus-o tu.
Da.
Stau și mă gândesc că de tristețe nu cred că este nimeni ferit. Voi ați auzit vreun om care să spună, băi, nu știu ce înseamnă să fii trist? Chiar n-am experimentat forma aceasta de trăire, nu am avut niciodată o emoție de genul acesta?
Ar fi o construcție utopică să spunem că nimeni nu este vreodată întristat. Din punctul meu de vedere, este nevoie să ai parte de anumite momente de tristețe în viață. În primul rând, pentru că este în condiția ta umană. Este în condiția umană să fii trist, să treci prin sentimente de dezamăgire, de tristețe, de așa. Și din punctul meu de vedere, cum poți să-ți dai seama care sunt momentele cele mai bucuroase din viață, care îți provoacă cea mai multă bucurie, din moment ce nu ai încercat și sentimente puțin mai negative? De exemplu, tristețea.
Cu alte cuvinte, niciodată nu știi când ești fericit dacă nu știi cum e să fii trist.
Exact. Când o ușă se închide, alte două se deschid. Dacă azi ești trist, înseamnă că dacă mâine se întâmplă ceva frumos, automat o să radiezi mult mai mult de fericire. Întotdeauna, niciodată tristețea nu am considerat-o ca fiind albă sau neagră. Întotdeauna e o combinație de culori, gri mai închis, gri mai deschis. Este nevoie la un moment dat de tristețe în viața omului, tocmai pentru a-l motiva. Dar ea nu afirm că este benefică. Dar nici nu afirm faptul că există personalitate sau persoană care să nu treacă în viață prin momente de tristețe. Nu afi om.
Luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Thank you.
Venit în studio, iar tema pe care noi vrem să o abordăm, vrem să învățăm să trecem peste momentele de tristețe, peste momentele dificile din viața noastră, pentru că e și mâine o zi. Așa am spus că se numește emisiunea noastră. De multe ori observăm că atunci când se întâmplă ceva mai grav în viața noastră, de, spunem noi, ni s-au înnecat corăbile, nu mai vedem ziua de mâine. Cu alte cuvinte, acum ori niciodată. Probabil că vi s-a întâmplat și vouă să gândiți în felul acesta, să nu vă mai puneți speranță, să nu mai vedeți ceea ce urmează după momentul respectiv. Haideți să găsim și să spunem și telespectatorilor și ascultătorilor noștri câteva situații când noi chiar suntem triști. Să exemplificăm anumite momente. E clar că diferă de la o persoană la alta, de la o situație la alta, dar totuși, sunt anumite situații când îți exprimi tristețea, când ceilalți te pot vedea într-adevăr că ești trist, că manifesti o stare din asta. Care sunt aceste situații când poți să cataloghezi un om ca fiind trist?
Un exemplu ar fi când te despărți, să spunem, de persoana iubită. Multe persoane au impresia că nu o să-și mai găsească niciodată pe nimeni.
Cum îți dai tu seama că persoana respectivă este tristă?
Cum îmi dau seama că o persoană este tristă pentru că a ieșit dintr-o relație?
Nu neapărat că a ieșit dintr-o relație, că este tristă. Cum îți dai seama? După ce îți dai seama?
Păi,
care sunt simptomele pe care le manifestă un om care trece printr-o situație de tristețe?
Se simte exclus. Absolut orice aspect pe care tu îl abordezi în timpul unei discuții, el ajunge să-l despice în patru și să analizeze. Este mult mai sensibil, reacționează mult mai sensibil la comportamentul tău. De asemenea,
deși până atunci poate că nu reacționase în felul acesta.
Îl emoționează anumite lucruri care nu le emoționau înainte, de exemplu melodii sau anumite locuri, chestii care îți aduc aminte de anumite aspecte care ți-au provocat la un moment dat dezamăgirea prin care trece acum tristețea. se simt descurajați, dezamăgiți. E acea senzație permanentă că tot universul este împotriva ta, orice ți se întâmplă.
Bun, asta le știi tu în cazul în care tu treci printr-o situație de genul acesta. Dar de unde știi tu că pentru cel din fața ta el asta gândește, că tot universul este împotriva
nu
lui?
Nu poți aplica asta la nivel universal valabil, cum spuneam. Eu vorbesc acum din exemple ale prietenilor mei. Unele persoane, de exemplu, nu se manifestă deloc când sunt triste. Au o capacitate de a disimula extraordinară.
Asta vreau să subliniem acum. Care sunt simptomele pe care noi le putem observa la cei din jurul nostru că au o problemă, că trec printr-o situație? Ai spus bine, sunt unii care se exteriorizează și ți arată foarte ușor, dar sunt unii care sunt introvertiți și nu ți arată ceea ce simt. Haide să subliniem câteva lucruri. Spuneai tu că se simt excluși, îi vezi că se simt excluși. Un alt caz, să spunem așa, o altă situație. Când îți dai seama când cineva este trist? Borno?
Anumite lucruri care sensibilizează.
Ce a spus și Cristina.
Exact. La unii poți să vezi chiar și prin comportament și prin îmbrăcăminte.
Comportamentul este primul lucru care îți atrage atenția.
Da. Prin îmbrăcăminte. Mă refer când cineva îți moare, tu porți o anumită îmbrăcăminte după aceea. Este...
Bine, să nu intrăm în cazuri de genul acesta, că sunt deja...
Sunt situații,
da.
Apoi, prin modul de a vorbi, în sensul că va accentua doar anumite lucruri sau va vorbi foarte mult despre durerea lui sau foarte puțin și va încerca să mascheze într-un fel sau altul. Prin modul de a se uita. De obicei, oamenii triști nu prea se uită în ochii tăi. Se uită în stânga, dreapta, în sus și în jos.
E relativ. Și eu și Cristina am reacționat relativ la fel. Da. Adică nu poți să-ți dai seama. Acum depinde de puterea de caracter a fiecăruia.
Da.
Da, Cristina.
Depinde și foarte mult de gradul de cunoaștere. Dacă eu nu știu cum era persoana respectivă când era fericită...
Nu vorbim de situații deci, când nu cunoaștem persoana respectivă. Vorbim de ce
niște caracteristici, ca să zic așa, generale.
Sunt situații când cei triști îi vezi pentru că se simt, vor să stea singuri, vor să se retragă, nu mai socializează cu voi, cu prietenii voștri, cu grupul din care făceau parte. E un lucru pe care îl putem sesiza. Când îl vezi că stă mereu retras, băi, nu este el, nu este în apele
lui.
Dar
stai de anxietate.
Exact, nu făcea lucrul acesta. Deci, în momentul în care vezi pe cineva că stă mereu retras, deși nu făcea lucrul acesta până în momentul respectiv, îți dai seama că el trece printr-o situație destul de dificilă pentru el.
Și am observat că, în general, și starea de agitație este o caracteristică a persoanelor care sunt triste. Am observat la majoritatea persoanelor triste că tind să facă tot timpul ceva cu mâinile, sunt agitate, nu se pot concentra doar pe un anumit aspect, gesticulează foarte mult sau gesticulează prea puțin. Cum spuneai și tu la început, Mihaela, sunt mai obosiți. Cum spunea colegul meu, nu mai pun accentul deloc pe vestimentația, adică acest lucru se vede. De fel, când o persoană este supărată, am observat că nu mai pune accentul atât de mult pe a se aranja pe propria imagine. Pentru că ea efectiv se lasă scufundată în acele sentimente care nu sunt benefice pentru ea.
Dacă vorbeam acum câteva clipe de faptul că sunt persoane care preferă în momentul în care trec printr-o tristețe să se izoleze, să fie singuri, preferă să nu socializeze, putem da și cazuri când sunt persoane care efectiv simt nevoia să fie mereu lângă cineva, pentru că au nevoie de...
sprijin și exact. Să-și ocupe mintea cu ceva.
Exact.
Să nu fie singure.
Sunt situații când poți să spui, păi e dependent de mine, efectiv nu poate să-și ducă viața fără mine. Ați auzit expresia aceasta?
Da, chiar și mie mi s-a zis la un moment dat acest lucru. Am avut momente de supărare în care voiam să fiu singură și să ascult muzică tristă, pentru că simțeam că așa trec efectiv peste acel moment, m-a ajutat pe mine. Și am avut momente de supărare în care îmi sunam toți prietenii zilnic, hai să ieșim afară, vreau să mă plimb, nu vreau să stau în casă, nu vreau să stau singură cu sentimentele mele, vreau neapărat să refulez. Și ei îmi spuneau, măi Cristina, dar... calmează-te și tu un pic.
Avem și alte lucruri de făcut.
Exact.
Da.
Dar pentru mine nu mai exista alt lucru de făcut în momentul respectiv. Chiar dacă exista speranța pentru ziua de mâine, niciodată nu am mers pe principiul, nu mai există o zi de mâine. Pentru că merg pe principiul că timpul le rezolvă pe toate. Dar chiar și așa, în momentul respectiv, aveam pretenția ca oamenii să fie alături de mine mai mult decât oricând.
Decât o făceau până în momentul respectiv.
Exact. Și o făceau.
Trebuie să spunem, așa cum ați amintit și voi până acum, că sunt situații când chiar trebuie să arăți că ești trist, sunt situații când nu poți să maschezi lucrul acesta, sunt situații când chiar ar trebui să treci peste și să-ți vezi de viața ta, să nu-i superi pe cei din jurul tău cu starea ta interioară, așa cum spuneai, tu te-ai trezit și nu ai chef, dar asta nu înseamnă că trebuie să te răstești sau să ridici tonul la cei de lângă tine, pentru că ai tu o zi mai proastă atunci. În ce cazuri este normal să fim triști? Pentru că sunt anumite situații când chiar este normal că omul acela este trist. Pentru că de fiecare dată tendința noastră este să spunem, băi, te-ai supărat degeaba. Ați auzit expresia aceasta? De fiecare dată ni se spune, ai măi, nu fi copil. Cum să te superi? Doar pentru ce ți-a spus? Astea sunt fleacuri. Treci peste. Sunt situații când, într-adevăr, trebuie să treci peste și să nu manifesti o stare de tristețe, dar sunt situații când, efectiv, nu ai ce face și tu chiar ești trist, chiar trebuie să treci printr-o emoție de genul acesta. Cu siguranță că nu vom avea timp în minutele următoare să spunem absolut toate lucrurile acestea, dar aș vrea măcar puțin să punctăm și apoi vom continua în emisiunea de săptămâna viitoare și vom aborda mai bine.
Depinde foarte mult de gradul de implicare sentimentală aici. Mie mi s-ar părea dacă o persoană nu ar fi supărată că, Doamne ferește, a decedat o persoană apropiată sau că s-a despărțit de persoana iubită cu care a stat foarte mult timp și pentru care a investit foarte mult în relație.
Că despărțirile sunt un motiv de tristețe, da. Într-adevăr, bine rezonabile, să-i spunem
eșecurile
așa.
Adică sociale, de asemenea.
Eșecurile, atunci când simți că ești exclus dintr-un anumit grup sau exact. Când nu ai...
Exact, sau când, de exemplu, te-ai străduit foarte mult să termini studiile și n-ai reușit sau să te angajezi într-un anumit loc și n-ai luat interviul. Adică te-ai implicat foarte mult. În momentul în care o persoană nu s-a arătat deloc tristă, ori aș cataloga-o ca fiind indiferentă, puțin insensibilă la aceste aspecte pe care le-am amintit mai devreme, nu la altele minore, sau ca având o problemă.
Măi, tu chiar nu ești trist?
Da, legat de problemele acestea amintite mai devreme.
Suntem la finalul emisiunii, așa cum am amintit. Borno, ce alte lucruri mai amintești tu? Când sunt situații când, într-adevăr, poți să spui, băi, e îndreptățit să fie trist?
Vreau doar să sublinez un lucru înainte să spun, și anume că o supărare sau o oftică nu este imediat tristețe.
Tocmai asta spuneam. Asta spuneam și eu. Dar sunt situații când, într-adevăr, da. Oamenii sunt îndreptățiți să fie triști. Despre situațiile acestea aș fi vrut
dacă
să amintim.
Dacă cineva din familia mea suferă de vreo boală.
E clar.
Sau i s-a întâmplat ceva. Sau unui prieten de-a meu sau cunoscut a avut un accident. Sau ceva s-a întâmplat. E absolut normal să fiu trist, să am o trăire interioară care nu emană fericire. Pot să fiu trist și atunci când mă autodezamăgesc.
De când
exemplu,
ai avut așteptări prea mari de la tine și
da.
Nu ai rezolvat...
Sunt îndreptățit să fiu trist.
Da. Cristina?
Da. Colegul meu a punctat exact toate aspectele pe care voiam și o să le punctez mai târziu.
De parcă ați vorbit înainte
exact.
De emisiune.
Comunicăm telepatic. Da. Dar da, sunt momente în care trebuie să înțelegem persoanele respective că sunt triste. Ar fi, ca să spun așa, aberanță, impui unei persoane, nu mai fi supărat pe o chestiune pentru care și tu ai fi desigur supărat.
Cred că și săptămâna viitoare vom continua discuția noastră pentru că e și mâine o zi. Este și mâine o zi când noi vrem să zâmbim. Vrem să nu ne lăsăm copleșiți de problemele prin care trecem acum. E adevărat, fiecare dintre noi simte la cote înalte, să-i spunem așa, o situație sau alta. Dar nu uitați, este și mâine o zi și ar trebui să zâmbiți. Nu vă lăsați copleșiți de probleme. Până data viitoare, când ne vom întâlni și vom continua discuția noastră, vă spun numai bine. Pe curând!